Bai, izan ere honek etzinan egin alakorik lehenago, City Arms hoteleko garaietatik gosaria ohera karrarazi. Arrautza pare bat, bestek zerbitzatzeko. Erregea baliz bezala gaxoa hotxarekin. Dena itxura hutsa. Txoratuta zeukala uste zuen Riordan atxoaren aurrean interesantearen egiteko. Eta gero, sentimorik ere utzietziguna, dena beretzat eta bere animaren aldeko mezetarako. Munduan sekula izan den miserableena, beti beldurrez, laupenike likore metiliko dunean gastatzeko. Neri, bere ajeak kontatzen kontua eta xaborra pranko, politika eta lurrikarak eta munduaren azkena, utzigun aurrena pixka batean divertitzen emakumea.
Molly Bloomen sindropean jarraitzen ote du Xabier Olarrak?
Molly Bloomen sindromea, ba, bai, gogorra da, bai. Baina urte bete pasata gero ja hasi naiz normalxeago elkarrizketak eta horrelakoak egiten. Batzutan oraindik ba horri biltzen naiz hodeietan barrena, baina hasi naiz pixka bat lurra zapaltzen bai.
Oraintxe urte bete inguru sindrome horretaz mintzo zinen Ulises novela euskaratzen amaitu berritan bi urte buruan Ulises besterik ez nuela. Urte bete pasata hortaz askatuago sentitzen zara. Edo akaso bai. Itzulpena hobetzen noiz hasteko irrikan, ez dakit.
Beste itzulpenen bat hasteko irrikan?
Bai, itzulpen hau bera hobetzen noiz hasiko irrikitan.
Ah, bueno, hori bai, hori, bueno, irrika baino gehiago hortarako ere denbora bat behar izaten da. Testu bukatzen denean, ba egoten utzi berzaio pixka bat eta distantzia hartu eta gero beste irakurketa bat egiten duzunean, ba hor ikusten dituzu aurrekoan ikusi ez dituzun zenbait gauza, ba honek ez du hemen oso ondo jotzen, o hemen irrista da bat dago, edo hemen okertu naiz, edo horrelakoak hori beti gerta liteke. Horregatik ez du gogo handirik izaten, itzultzaileok, ba, behin testua bukatuta berriz hartara bueltatzeko, baina batzuetan komeni izaten da, eta euskaraz are gehiago.
Xabier Olarra, itzultzailea da gaur gure gomidatu Euskadi Irratiko Faktorian, Xabier Olarra egun hone. Asteko hori. Gaur Euskadi sariak banatuko dira Donostian, San Telmo Museoan, eta zu izango zara saria jasoko duenetako bat. Itzulpengintza saria James Joyceren Ulises novela euskara ekartzeagatik. 20. Mendeko novelagintzan eraginik handiena izan duen liburua da Ulises, lan goraipatu bezain gutxi irakurria. Zuk zer horrek esandakoa da novelari buruz, gutxi irakurria hortaz itzulpena ere alatxu izango delakoan.
Bai, bueno, Ulises idaztean, Joycek berak ere, ba, errestasuna hundirik ez zuen, eman. Zama gehiegi, zama hundiegi ja, ematen zion irakurleari, eta irakurleak bilatu behar du, han dagoen baso horretan, bere modura irtera bilatzeko bidia. Ordun, ba, obra oso zaila dela, eta horrelako ospea izan du betidanik, eta bai esan behar da, ez da erreza, baina
usartu zara.
Baina lortu diteke, hau da, nik lehenbiziko aldiz 20 urterekin saiatu nintzenean ez nuen lortu. Ba, adibidean edo horrela gelditzen ginen asko, eta gero ba, bagenekien Molly Bloomen monologoa antzekoela bukaeran, eta hori bintzat irakurtzen genuen, eta hori zen literatura egiteko modu berria, eta hausten ziren arau guztiak, eta horrek erakarrita ba, irakurri egiten genuen hori behintzat. Eta gero, ba, denborarekin, ba, bilatzen diozu beste zerbait, eta azkenean, ba, lortu dileke. Eta orduan, gu askotan galtzen ginelako, ba, horregatik nik egin dudan edizioa, beste inglesez eta diren beste asko bezala, edizio oharduna da. Inungo liburuk merezi badu edo beharrezko badu bai, oharrak izatea edo lagungarriak izatea, ba Ulises da.
Eta ez bat eta bi, 3000 ohar.
Bai, bueno, hor bada ingelesez Ulises Annotated dizeneko liburu bat Ulises bera baino luzeagoa eta han ba ez dira 3000 egon, askoz gehiago egongo dira. Eta gero badira edizio ardunak. Ba bueno, 3000 hoietatik ba doblera ere joan litezkeenak seguru aski. Ordun nik hoiek erabili ditut eta funtsezkoenak edo iritsu zaizkidanak hor jartzea erabaki dut ba irakurleak ba mesede izango duelakoan dena dela, ba nola bukaeran dauden ez dio irakurketari inolako trabarik egiten eta beharrezko ez dituena ba testu da lasai irakur lezake motor batetik besteraino.
Nola nahi ere eta lengokoari jarraituta ez da nolabaiteko frustrazio aldez aurretik jakitea jende gutxik irakurriko duela.
Bueno, baina badira gauza batzuk pentsatzen dezuna ba hor ba euskal literaturak eta euskal itzulpen gintzak maila hori baduela edo pentsatu ezkero ba horrean beharko lukeela pentsatzen duzu ez eta Ulisesen itzulpena edo zein hizkuntzatara egin delarik bai katalanera edo bai galegora ba beti izan da nolabaiteko mugarri bat hizkuntza horren ba normalizazioan eta horrek nik uste baduela garrantzia euskara bezalako ba literatura urri eta hoi premian dagoen batentzat, ez?
Goraipamenei dagokionez asko jasoko zenituen honezkero, baina nahi baduzu entzungo dugu Josean Muñoz kultura sailburu ordeak saionetan bertan esan ziguna Euskadi sarien berri eman eta biharamonean.
Ulises irakurtzera inguratu da edo nortaki ze zailtasun daukan horrek, beti konsideratu da itzultzeko libururik zailenetakoa, eta bueno, alare ausartu eginda batetik, lortu du bestetik, eta gainera uste dut emaitza izugarria dela.
Itzultzeko libururik zailenetakoa, zioen Josean Muñozek, gai hau arrotza duten entzat edo dugunontzat interesgarria da aipatzea gazteleraz, Ulises novelaren lau bersio argitaratu izan direla eta frantsesez bi bakarrik, ia 100 urte dituen novelaz ari gara, ez da edonor ausartu hortaz.
Bueno, ez da ausardiaren abakarrik, ba, frantsesez esate baterako, ba, gertatzen zena zen, lehenbiziko itzulpenarek nolabait ere bazuela Joyce beraren onespena. Eta berak berrikusia bezala aurkezten zen, gero jakinda ez zela horrela izan, baina nolabait itzultzaileek egin zizkioten konsultak. Orduan, gelditzu zen hor olako obra uki ezin bat bezala, eta orduan, ba, handik ba, ilaun urtera, baten batzuk pentsatu zuten, ba, itzulpen hori baldintza jakin batzuetan egin zela, eta horretaz gain, ba, 100 urte pasatzen direnean, ba, hizkuntza bera ere franko aldatzen dela, eta bar, eta orduan hori dela eta, ba, erabaki zuten, Galimar argitaletxeak erabaki zuen, beste bertsio berri bat, berritxu bat egitea. Eta hori egiteko, ba, lehenbizikoan itzultzaile bakarra izan baldin bazen, ba, oraingoan, ba, sei itzultzaile jarri zituzten. Eta batzuk ez ziren itzultzaileak ofizioz, baizik eta unibertsitateko adituak eta idazleak eta horrelako jendia. Orduan, ba, bueno, ausardia bat behar da, dudarik gabe, baina ez konparatu orain itzultzeak eta orain dela 80 urte itzultzea zer zen. Alegia, Ulises izango da seguru aski munduko literaturan gehien aztertu den obra. Eta orduan, esan dizudan bezala, ba, hor badira, ba, 3.000, 5.000 ohar eginak, lehen biziko itzultzaile haiek ez zituztenak, eta orain, ba, oso gai aztertua denez, ba, zuk gauzak ongi ulertzeko aukerak, lehen baino 1.000 aldiz gehiago dituzu.
Zertan zure ustez Ulisesen baliorik handiena?
Ba, seguru aski, ordu arteko literaturak emandakoari, ba, ikuspegi, bueno, begirada bat eman, eta orain arte zer eginda, eta aurreko mito klasikoetan, eta aurreko literaturak emana zuen guztia oinarri hartuta, ba, bide erabat berria asmatzea. Eta horrek nik uste, ba, egin zuela Ulises, ba, munduko literaturan, ba, 20. mendekoan behintzat, ba, novelaren berrikuntzan ekarri zuen, egin zuen berrikuntza horrengatik, aitortua izatea, kritikari eta aditu eta horrelako jen artean, ez? Ba, literaturan ekarri zuen berrikuntzagatik, ba, modernismoak ekarri zuen, ba, beste literatura egiteko beste modu bat izan zelako.
Txistea, ez, ondo kontatzen dutenaren modura, ez? Ze okerrezpanago zuk aipatu duzu, bueno, berez egun bakar batean gertatzen da. Bai. Novela osoa 18 ordutan gutxi gora bera, Dublingo bai. Kaleetan gehiena. Bai. Jende arruntaren odisea da, ez? Berez bai. ez da kontatzen dena gertaeraren ikuspegitik apartekoa dela, hori nahiko utxala litzateke, baina kontakizuna nola osatuta dagoen, ez? Hor dago bere balioa.
Bai, dudarik gabe, hau da, hor batez ere dagoena, bada formaren balioa beste balio guztien gainetik jartzea, ez? Edukiaren aldetik, eta hor dagoen kontakizunaren aldetik, ba, ez da ezartxore berezidik, baina atal bakoitza, episodio bakoitza nola kontatzen den, eta zer teknika erabiltzen diren, eta abar, eta formakor zer indar hartzen duen, hor dago nik uste meriturik handiena.
Zuk lehen aipatu duzu, ba, Ulises Itzultzea erabaki zenuenean, neurri batean baitare aintzat hartu zenuela, ba, mundu mailako literatura erreferentea den lan bat, euskaraz izateren garrantzia, ez? Hor dagoen balio simboliko hori nahi bada. Euskara bezalako hizkuntza txiki baten kasuan gainera bere biziko garrantzia du itzulpen gintzat. Angel Lertxundik berak aipatu izan du, euskararen normalizazioan erabakigarria izan dela itzulpen gintza. Uste duzu horretaz ondo jabetuta gaudela?
Ba, ez dakit, batzuk egongo dira jabetuta, beste batzuk, ba, bueno, guk behintzat itzultzaile, o literatur itzultzaile askok sentitzen dugu gure lana nolabait, ba, frankotan gutxietzia izan dela, eta bueno, ba, igual behar luken bezain aintzat ez dela hartzen, ez? Baina, bueno, hori orain dela 30 urte hola gertatzen baldin bazen, ba, bueno, pixkana, nik uste, ba, itzulpengintza literarioak hartu duela garrantzi pixkaren bat, ez? Eta ez dakit, batzuk behintzat, ba, itortzen diote egin izan duen lana. Gure abezelako literatura batek kanpotik asko jaso behar du. Bere baitatik eman dezakeena importantea da, eta igual importanteena, baina beste horren laguntza ere behar du. Hor mugitzen gara, ba, testu askoz konplexuagoekin euskara sortzen direnak baino, kasu askotan, hau bezala, eta orduan, ba, horrek hizkuntzaren ikusten mesede egiten diola.
Euskale liburugintzaren 134 osatzen du gaur egun itzulpenak. Datua atera dugu jakine 2014ko liburugintzaren azterketatik euskaraz urte horretan argitaratutako guztiaren 134 itzulpen gintzatik zetorren. Horrek zer adierazten du zure iritziz, proportzio horrek euskara bezalako hizkuntza bati buruz ari garelarik?
Bueno, ba, nik uste adierazten duela, badaudela premiak eta premia horiek guztiak ezin ditezkela hase hemen bertako gure hizkuntzan sortutako liburuak egiteko duguna ahalmenarekin. Hori behar horiek guztiak ez dira asetzen eta orduan, ba, herri txikiak direna, ba, besteen gandik asko jaso behar dute. Eta horrek, bueno, ba, ditu bere onak eta bere txarrak, baina nik uste behintzat, gauza biek zentzuz egiten baldin badira, kalterik ez dugula hortik hartuko, baizik eta, bueno, literatura baten indarra eta garrantzia funtsean norberak bere hizkuntzan idatzitako liburuek egiten dute, baina badira beste batzuk ere lagungarriak izan ditzezkenak, eta itzulpengintzak paper hori betetzen du.
Eta itzulpengintzaren kalitateari buruz, gaur egun egiten den itzulpengintzaren kalitateari buruz, ze iritzi dauka Xabier Olarrak?
Bueno, nik uste orain dela 30 urte batzuk hasi ginenean, eta beste batzuk lehenagotik ere hasi ziren noski, ba gauzak franko betu direla, eta orain ba ez direla gauzak nola nahi egiten, ba hor izan dira, ba dago itzulpengintzako fakultate bat, izan zen martuteneko eskola, eta bar, eta orduan, ba, horre guztiak, itzultzaileak behartu ditu bere lanak, edo, eta hobeto egitera, ez? Eta nik uste, gauza batzutan behintzat, nik uste zorrotzagoak garela gaur egun, eta maitzak ere hobeak direla.
Igela Argitaletxean horretan zabiltzate, 89. urtetik, zenbat hizkuntzetatik egiten dituzu itzulpenak zuzenean?
Ba, orain arte egin ditugu funtzean, ba, frantsesetik, ingelesetik, alemanetik eta italieratik. Lau horiek dira, ba, eta bueno, arabieratik ere egin dugu liburu bat o beste zuzenean.
Zuzer horrek hitz egiten duzu, arabiera?
Bueno, hitz egin baino gehiago irakurtzeko gauza naizela esan beharko nuke. Baina, bueno, badugu gurean Arantzazurroio, arabiera nik baina asko zobeto dakiena eta eta horretan balankide izan dudana, libururen batean.
Eta nola aukeratzen duzu zer lan itzuli euskerara? Pentsatzen dut hor norberaren gustuak ere izango duela eragina tartean, baina horretaz gain?
Bai, bueno, guk hasieran pentsatu genuen, ba, zer argitaratu, ba, bueno, aurrena guk gustokoak izan ditugunak, bintzat guk gustokoak izan baldin baditugu, arriskua dago beste baten batek ere gustokoak izatia. Eta orduan, ba, horrela hasi ginen, gero, ba, galtzak, beste faktore batzuekin ere aztertu behar dira, ba, bueno, ba, klasikoak ekarri nahi baldin badituzu eta EIZE bezalako erakunde bat ari baldin bada lan berean, ba, saiatzen zara alkarri traba ez egiten edo, bueno, denentzako lekua badagoela uste dut. Eta, bueno, ba, horrekin batera, ba, pentsa dezakezu, baita ere oso irakurriak diren liburuak, ba, behar direla, ez? Ez dela kontua bakarrik Ulises Itzulial izatea, baizik eta igual horrekin batera, ba, novela beltzak ere horre on behar duela, ba, irakurketa harineko beste zenbait liburuk ere horre on behar dutela, edo Agatha Christie esate baterako. Ez? Eta orduan, ba, horrelako planteamentuaren kombinazio bat egiten dugu, ez? Ba, bueno, ba, guk klasikoak edo bueno, literaturaren erdiko bidetik doazen hoiekin batera, ba, bueno, ba, aldameneko beste obra oso irakurri batzuk ere ekarri behar izaten dira, eta hori egin dugu.
Galdetu nahi genizun baitaren nola jarraitu duzun Luis Baraia Zarrari gertatu zaiona Espainiako Itzulpen Sari Nazionalarekin, saria eman Santa Teresa Jesusenaren testuak euskeratzeagatik eta gero baliogabe utzi oinarriak errespetatzen ez zirelako. Ez dakit irakurri duzun Josera Gartziak plazaratutako gogo eta Itzulpen Sari Nazionaleko epaimaikide izan zenean gertatutakoa adibidez.
Bai, irakurri nuen eta hori baino lehenago ere beste behin idatzi zuen. Orduan, ba, bueno, hori, bueno, gertatutakoa, alde batetik, ba, gertatutakoa da, ba, tristea da, baina epaimaikoek berek ezpaldin badituzte sariaren oinarriak irakurtzen, ba, gero, ba, gertatzen da, ez? Orduan, horrek ez du bueltarik. Eta beste egiten duen, Joseba Garziak egiten duen
gogoetari
buruz.
Bide batez entzule izango dieguna da, berazen epaimai hartan, euskeraz zekien bakarra.
Jakina.
Eta defendatu behartzuen ezkarari Baraia Zarraren kasuaz, lehenagotik tokatu zitzaion Josera Gartziari epaimaikide izatea behin. Eta berazen epaimai hartan, berazen euskeraz zekien bakarra eta defendatu behartzuen euskerazko bi hautagaien balioa euskeraz etzekiten beste epaimaikiden aurrean.
Jakina. Eta kasu
honetan ere. Orduan berak dezuen eztabaidatu beharko litzatekeela ea mereziote duen leia itxura egiten jarraitzeak.
Bueno, hor teorian behintzat, hor epaimaikide izateko, behintzat, juzgatu behar baldin bada, beharko lukete lau hizkuntzak dakizkitenak, ez? Eta ja, areago baldin bagoaz, zein hizkuntzatik ekarri den, ba, haiek ere, hizkuntza haiek ere ezautu beharko lituzketenak, ordun. Hori, nola, ezinezkoa denez, eta ordun, sari horrek ez luken zentzurik izango, ba, holako nik uste, konfiantza batean, edo zera batean oinarrituta daudela horrelako sariak, ez? Eta ordun ba Josera Garcia berak ba eramango zituen abal batzuk han esan ez, ba bueno, ba hauek zean baina gainontzeko epaimaikideek fidatu ditzezke hortaz edo pentsa lezakete berak zentzu handiago eman diezaioketela sari hori, ba beste
duten
norbait batera ekarri duten edo gaztelaniara 1950ean, baina katalanera ekarri zuten korana orain dela ez dakitzen bat urtetan ikusteari eman ziotela saria. Orduan, bueno, teorian bada juzgatzeko modu bat, baina noski
bitartekoak
hor zerbait ateratzeko posibilitateak oso urriak dira. Orduan, komeni den oesten hor egotea edo abar, ba baina hor ez naiz hartuko izan ere zeregina.
Xabier Olarrak hirugarrenez jasoko du gaur arratsaldean 7:00 da ekitaldia Itzulpengintzaren Euskadi saria uste dut 3 minutu izango dituzula hitz egiteko. Aurreratzerik badaukazu zein izango den bertan egingo duzun hitzalditik mezu nagusia?
Ba, mezu nagusia zer izango den? Ba, bueno, bai, Ulises hor azaila dela, baina laguntzarekin edo saiatuta ba, lortu ditzekela, eta guk 20 urterekin hasi ginena ez genuen lortu, baina gerora lortu dugula, eta beste zenbaitek ere bai, eta orduan gozamena izan daitekela, eta jendea, ba, ez diola horren besteko bildurrik izan beharrik.
Jarri dizugu Bob Dylanen musika. Zezuk saria jasoko duzu. Badakizu azken aldian maize izpide ematen digun kantaria dela, bereziki literaturako Nobel saria emango ziotela jakintzenetik, kosta zitzaion saria bere egitea, eta orain berriz sari banaketa ekitaldira ez dela joan gaurreratu du.
Ez horrela diskursorik ez du egin beharko. Han diskursoak ez dira iruminutokoak izaten, luzeak izaten dira, orduan ez dakit bat bilanek diskurso luzeetarako trebetasuni baduen segurazki. Esan zidaten zurriolan izan zenean behintzat, ez dut uste gabonetik aurrea ez dut la ez asko egizan baizik eta gitarrari maten azitzaio.
Xabier Olarra, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik, zorionak sariagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta nahi duzun arte.
Bale, agur.